16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Hidroelektrane na Trebišnjici i projekti koje finansira ovo preduzeće imaju perspektivu i znače sigurnu budućnost za čitavu Srpsku, ocijenio predsjednik Dodik.
Vladajuća koalicija stabilna, a SNSD će dati kandidate za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, kaže Nikola Špirić.
Članstvo Srbije i BiH u NATO predstavljalo bi poniženje za sve Srbe, poručio predsjednik Dodik.
Zagreb putem Komisije za sukcesiju želi da iz Srbije izvuče arhivu o NDH.
Bivši predsjednik Katalonije, Carles Puigdemont, uhapšen u Njemačkoj.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Baru kod ekipe Mornara u drugoj utakmici polufinala play-offa ABA lige, prenos na RTRS Plus od 20 časova.
Danas sunčano i toplije, sutra promjena vremena i padavine.
Preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici proslavilo je značajan jubilej 50 godina od puštanja u rad turbina na brani Trebinje 1. Ova brana je centralni objekat sistema hidroelektrana na Trebišnjici, a proslavi u Trebinju prisustvovale su brojne ugledne zvanice iz zemlje i regiona. Predsjednik Republike Milorad Dodik je ocijenio da su hidroelektrane na Trebišnjici veoma važne za Republiku Srpsku, te naglasio da investicije koje HED finansira govore o velikoj perspektivi i sigurnoj budućnosti kompanije Republike Srpske i grada Trebinja. Iz Trebinja, Momir Milić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je cilj vlade da se obezbijedi siguran rad u narednih 50 godina kompletnog sistema hidroelektrana na Trebišnjici. Naredni korak vlade je izbor partnera kako bi se realizovao projekat gornjih horizonata i izgradnja hidroelektrane Dabar, koja će također biti 100% u državnom vlasništvu.
Kad sam god dolazio ovdje, svih tih prethodnih godina uvijek je bilo pominjano sistem gornjih horizonti Dabar. Evo, to je krenulo i to možete da svjedočite. Agilno rukovodstvo kompanije je napravilo pristup zajedno s Elektroprivredom i vlastima Republike da smo već neke prethodne radove uradili i stvaraju za uslovi da izaberemo partnera koji bi mogao prije svega da pomogne u izgradnji. Ono što je definitivno naša odluka jeste da to ostaje vlasništvo Republike Srpske i nismo spremni da dijelimo ni vlasništvo ni suvlasništvo na pitanjima hidroelektrana sa bilo kim i da to treba da ostane trajno vlasništvo Republike i da predamo upravljanje budućim generacijama koje ovdje dođu.
Resorni ministar Petar Đokić istakao je nemjerljiv doprinos ove hidroakumulacije za razvoj Trebinja i Hercegovine. U dobrim hidrološkim uslovima proizvodnja električne energije ovog sistema je oko 1100 gigawatt sati, što donosi godišnji prihod od oko 60 miliona maraka, dodao je Đokić.
Hidroelektrana Trebišnjica je u fazi izgradnje hidroelektrane Dabar, jedne od hidroelektrana u sistemu gornjih horizonata, koja će, kada se i taj blok hidroelektrana završi, davati jednu novu dimenziju čitavom energetskom sistemu Republike Srpske, a posebno ovom dijelu.
Pripremni radovi počeli su već 1958. godine. Tada je sve bilo teže nego danas, ali ih je vodila mladost i entuzijazam, prisjećaju se tadašnji šef gradilišta Božo Lažetić i građevinski inženjer Zlatko Langov.
Ma nije bilo straha, mislim, to je rađeno sa entuzijazmom, sa onim punim saznanjem i tako dalje. Nije bilo straha nikad. Ona može da traje vječno. Mislim, tako je sagrađena da može da traje vječno.
Bilo je upitno da se može prvo na tom mjestu sagrad brana očulom biti stabilna. Jel? Onda se vršila razna ta ispitivanja i terenska i onda laboratorijska. A na kraju smo radili model brane u velikoj razmeri koji je imitirao istinsku masu.
I poslije 50 godina brana je u odličnom stanju. Koriste se najmoderniji sistemi za osmatranje i mjerenje različitih parametara na ključnim tačkama objekta, rekao je direktor HETA Gordan Mišeljić.
Ova brana je u odličnom kondicionom stanju. Mi stalno modeliramo ili te modernizujemo sisteme za osmatranje. Zadnji sistem koji se zove stabilnost upravljanja branom će predvidjeti preko 34.000 mjernih tačaka ove brane zajedno sa sistemom za mjerenje nivoa podzemnih voda u cijelom snimnom području.
Na svečanoj akademiji prikazan je i kratak dokumentarni film o brani Grančarevo. Uručene su plakete i priznanja zaslužnim radnicima hidroelektrana na Trebišnjici, kao i konstruktorima i graditeljima brane.
Prisustvo predsjednika Dodika u Trebinju novinari su iskoristili da mu postave brojna pitanja, a on je komentarisao stanje u vladajućoj koaliciji i pokušaj da se preko stranaca utiče na izmjene izbornog zakona BiH.
Moguće da napravimo jednu zajedničku listu ili dio koalicije da bude zajedničko list. DNS će vjerovatno ići sam, SNSD to može uvijek, ali SNSD traži kapacitet da ostvarimo što je moguće veći rezultat na nivou predstavničkog doma, jer tamo hoćemo da dobijemo sigurnih 10 poslanika koji će biti u funkciji Republike Srpske i biti spremni da zajedničkom politikom određuju naravno i političku dinamiku na nivou Bosne i Hercegovine. Stranci su involvirani u priču o naprasnoj izmjeni zakona koju ste mogli da gledate ovih dana. Dakle, izmisli se neka priča o kontroli izbora, stavljanju kamera, ali iza toga stoji jedna namjera koja ide za tim da se taj zakon ne može provesti i nije provodiv do izbora. A onda bi vjerojatno ti isti stranci rekli da nema uslova za provođenje izbora. Ako se izbori održe, a ne implementira zakon, a on je nemoguće da se implementira, onda će neko sigurno od njih tužiti i reći sud BiH da izbori nisu legitimni. Što govori o tome da on žele tu vrstu kontrole i mi smo to, SNSD to je vidio. Neki, nažalost, su u funkciji toga.
Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj u petak 30. marta u Banja Luci će potpisati konačni koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na opštim izborima u BiH, saznaje SRN.
Tada će biti postignut dogovor ne samo o pojedinačnim kandidaturama, nego i o svim drugim važnim funkcijama i njihovoj raspodjeli nakon izbora. Sastanku će prisustovati predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić i članovi rukovodstva ove tri partije.
Da je vladajuća koalicija stabilna, danas je potvrdio i potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je rekao da će SNSD imati kandidate za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske. Informiše Darko Šavije.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je da pregovori sa koalicionim partnerima o nastupu na predstojećim izborima teku dobro, te da će SNSD u okviru tog političkog saveza ponuditi kandidate za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.
I mogu slobodno da kažem, imat će člana predsjedništva iz reda srpskog naroda i imat će predsjednika Republike, a kad pobjedimo ima dovoljno mjesta za sve i za DNS i za Socijalističku partiju i za ostale partnere.
SNSD neće u parlamentu BiH podržati pokušaj izmjene izbornog zakona BiH u smislu uvođenja kamera i skenera na biračkim mjestima, jer je cilj toga da male stranke dobiju parlamentarni status i da kasnije međunarodni igrači sastavljaju vlast u BiH, rekao je Špirić.
Na svu sreću, ja mislim da ta promjena zakona neće proći, jer one zemlje koje su kolijevke demokracije, evropske zemlje, su odustale od takve opreme, pa čak mnogi su odustali jer to padalo na ustavnim sudovima tih zemalja, jer se pokazalo da je u koliziji sa ljudskim pravima i slobodama.
Kada je riječ o strategiji spoljne politike BiH o kojoj nisu konsultovane institucije Republike Srpske, Špirić je rekao da to pokazuje da je Savez za promjene dovoljan sam sebi i da se ponašaju po principu što više BiH, to manje Republike Srpske.
To je koncept na kojem oni hoće i sada da izađu na izbore, a pošto smo ih prozreli, pošto je narod prozreo izdaju, sada pokušavaju jalovo da se vade.
Kada je riječ o navodnoj telefonskoj prepisci predsjednika kluba poslanika SNSD-a u parlamentu BiH Staše Košarca, u kojoj se tvrdi da Košarac utiče na uređivačku politiku RTRS-a, a koju je prezentovala Aleksandar Pandurević iz SDS-a, Špirić je rekao da su te hibridne informacije nevjerodostojne i da oni koji su to plasirali imaju dnevne informacije iz obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.
Ja pretpostavljam da oni imaju dnevno servisne informacije i da imaju mogućnost da te informacije ukrštaju praveći hibridne informacije, ali to govori o strahu Srpske demokratske stranke. Dakle, njima se priviđaju neprijatelji.
Špirić smatra da je nad obavještajno-bezbjednostnom agencijom BiH neophodan parlamentarni nadzor.
Nikola Špirić je danas pokazao dokumentaciju na osnovu koje optužuje ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića za nezakonito falsifikovanje dokumenata.
Kako je naveo Špirić, Mektić je dobio krivičnu prijavu jer je 1997. godine lično ili preko komandira stanice policije u Prnjavoru naredio da se sačine fiktivne saobraćajne dozvole za nekoliko lica. On je ponovio da je Mektić prodavao nadgrobne spomenike i time činio kriminalne radnje, kao i da Savez za promjene i Mektić vode hibridni rat protiv Srpske i njenih značajnih ličnosti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Aleksincu je sinoć obilježen dan sjećanja na stradale u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tom prilikom izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da bi članstvo Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO predstavljalo poniženje za sve Srbe. Mi smo se već odlučili, naglasio je Dodik i ponovio da su Skupština Srbije i Republike Srpske donijela odluku o vojnoj neutralnosti. On je naglasio da je NATO bombardovao Srbe dva puta, prvo u Republici Srpskoj, a potom i u Srbiji. Opširnije Stefan Ličina.
Hiljade bombi i stradanje Srba u Srpskoj Srbiji ne može da bude zaboravljeno, naglašava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kaže da se očekuje da srpski narod o tome ćuti, ali da Srbi moraju da govore o tom zločinu i da ga nikada ne zaborave. Pozvao je građane da ne dozvole bilo kakvu vojnu vježbu na teritoriji Republike Srpske.
I oni su izabrali Srbe da se vježbaju nad nama sa tim oružjem koje je tako bilo beskrupulozno. Nijedan vojnik ovdje nije ušao, on se negdje iz daljine. Ovdje su samo ginuli Srbi i rušena je srpska infrastruktura, tako i u Republici Srpskoj i ovdje. Činjenica da je bačeno siromašinu rani, najbolje govori o tome kako su on to bezdušno činili. I sada još, zamislite, još žele da drže vojnu vježbu negdje u Banja Luci sa avionima koji isključivo koriste i mogu da koriste naoružanje sa municiju sa siromašnim uranijom. I opet se nađu neki Srbi koji su spremni da prihvate takve gluposti i da o tome razgovaraju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović naglasio je da srpski narod nikada ne smije da zaboravi NATO agresiju.
Poslije hiljade projektila, poslije stotina naleta bomba, poslije ostavljenog osiromašenog uranijuma na ovim prostorima i pojave novih bolesti, srpski narod treba ovo da pamti. Ne može se zaboraviti.
Čubrilović je istakao da ovaj dan treba obilježavati i podsjećati na strašan zločin koji nikada ne smije da se ponovi.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
I danas potraga u Novom Gradu za 13-godišnjim dječakom koji je juče nestao u Uni poslije prevrtanja čamca.
Vodostaj Save u opadanju.
U Olimpijskom centru Jahorina sumiraju rezultate rekordno uspješne zimske sezone.
Za 13-godišnjim Damirom Ikonićem iz Novog Grada, koji je poslije prevrtanja gumenog čamca na rijeci Uni upao u vodu i danas traga više od 50 pripadnika spasilačkih službi. Potraga je nastavljena sa 10 čamaca pripadnika vatrogasnih jedinica iz Novog Grada i Prijedora i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Potraga će biti proširena i na područje Kostajnice jer je nivo Une visoka, voda veoma brza, kažu načelnik sektora policije Prijedor Sreten Vujanović i komandir vatrogasne jedinice Prijedor Nenad Miljuš.
Potraga je podijeljena u više zona, tako da ćemo na određenim zonama raditi dubinske pretrage pomoću tehničkih pomagala, dok ćemo na ostalim zonama raditi vizualne preglede rukavaca, odnosno ada na rijeci Uni.
Sad smo se organizovali i podijelili reone zajedno sa MUP-om i Gorskom službom spašavanja Hrvatske, tako da ćemo evo u nekim koordinisanim akcijama i reonima pokušati da tražimo.
Akcija će biti nastavljena sve do večernjih časova pa i narednih dana dok se maloljetni dječak ne pronađe.
Vodostaj Save od spomen područja Donja Gradina do Gradiške je u blagom opadanju, iako se još uvijek nalazi u zoni vanredne odbrane od poplava. Nizvodno od Gradiške do Srpca i Bjeljine na snazi je redovna odbrana od poplava i ne očekuje se porast vodostaja. Glavni talas je opasnost koja je postojala na rijeci Savi kao i rijekama Uni i Sani i njenim pritokama je prošla, a u narednih 7 dana očekuje se smirivanje situacije, stagnacija i pad vodostaja. Opširnije Lidija Bešlić.
Vodostaj rijeke Save nizvodno od Jasenovca trenutno iznosi 884 cm i u posljednja 24 časa opao je za 10 cm. Nizvodno gledano rijeka Sava je u laganom opadanju od Gradiške, Srpca, Broda sve do Bijeljine, istakao je direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed.
Imali smo i kontakt sa kolegama iz Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačke županije, znači zaočekivati je narednih 1-4 do 5 dana lagano opadanje Save.
Iako je izvršena rekonstrukcija savskog nasipa u dužini od 14 km na području opštine Kozarska Dubica, problem se pojavio na dionici u dužini od 500 metara na području sela Mlinarice, gdje nije izvršena rekonstrukcija zbog neriješenih imovinskih pitanja. Tokom ljeta kompletna dionica savskog nasipa od područja Donje Gradine do Orahove na području opštine Gradiška bit će nadvišena i proširena i sa visokim nivoom zaštite od poplava i pouzdanosti, izjavio je pomoćnik direktora javne ustanove Vode Srpske Slaviša Savić, koji je najavio i naredne projekte.
Očekujemo da u tokom ljeta ove godine izvršimo rekonstrukciju i desnog savskog nasipa na području opštine Gradiška, sve od Gradiške do Srpca i na području opštine Srbac.
Prema riječima Savića, sva ova izlivanja na području Gradiške, Srpca, Kostajnice, Kozarske Dubice bila su u nebranjenom području.
U nastavku ekonomske teme, ove godine u Prijedoru se očekuje otvaranje pogona slovenačke kompanije Kolektor, u kojoj bi trebalo da bude zaposleno od početnih 50 do više od 400 radnika. Velike očekivanja su i od predstojećih pregovora sa italijanskim tekstilnim gigantom Calcedonijom, koje je zainteresovano za otvaranje pogona u Prijedoru. Ako dogovor bude postignut, u ovom preduzeću trebalo bi da bude otvoreno do 1000 radnih mjesta. Opširnije Gordana Vila.
Budžetski suficit, dobra bezbednostna i međunacionalna klima kao i povoljni uslovi za pokretanje preduzeća samo su neki od razloga za privlačenje investitora u Prijedor. U prilog ide i prestižno priznanje uglednog londonskog časopisa Financial Times uručeno Prijedoru kao gradu razvoja i povoljnog poslovnog okruženja, ističe direktor Agencije za ekonomski razvoj Preda Mišo Reljić.
Danas imamo imidž sredine, znači, koja je prema Financial Times, znači, nudi dosta povoljne uslove za investitore, a s druge strane, znači, imamo imidž sredine koja je u stanju da u relativno kratkom roku odgovori kadrovski na potrebe investitora.
Jedan investitor već je izvjestan. Riječ je o slovenačkom preduzeću Kolektor, koje se između ostalog bavi proizvodnjom dijelova za automobilsku industriju i kućanske aparate. Podrška je stigla od gradske uprave, ističe gradonačelnik Prijedora Milinko Đaković.
Odlučili smo se da mi uložimo dio sredstava u konstruktivnu fazu prvog objekta od tri kojeg će oni graditi u gradu Prijedoru, za koji će oni plaćati zakupninu i na kraju ostvariti pravo preče kupovine kad oni steknu uslove da kupe taj objekat. U tom preduzeću očekujemo od početnih 50 do preko 400 radnika da ćemo zaposliti.
Za ulaganje u Prijedor zainteresovan je i italijanski tekstilni gigant Calcedonija. Krajem marta biće poznati rezultati pregovora, kaže gradonačelnik Prijedora Milinko Đaković.
Njihov plan investiranja je oko 25 miliona eura. Više od 25.000 kvadratnih metara bi bilo pod krovom industrijskim, gdje bi po najavama njihovim zaposli od 800 do 1000 radnika.
Bude li dogovor postignut, prijedorski pogon Calcedonije trebalo bi da bude izgrađen kod aerodromskog naselja.
Bliži se kraj rekordno uspješne zimske sezone na Jahorini. U Olimpijskom centru Jahorina su zadovoljni i očigledno je da će biti premašen broj od 120 skijaških dana. Direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevnajc, sumirajući rezultate, kaže da je preko 75% premašen broj prodatih karata za skijanje u odnosu na prošlu godinu. Ljevnajc podsjeća da bez podrške vlade i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ne bi bilo ovako uspješne sezone.
U svakom segmentu su prihodi eksplodirali, a pored svega toga možemo da pričamo o svim događajima koji su organizovani na planini, što je, da kažem, dalo još jedan novi sjaj planini i da se priča o Jahorini od Slovenije do Makedonije, da kažem, u čitavom regionu stvarno imamo puno poziva, interesovanja. Mi Već sad imamo sastanke od sutra sa agencijama iz regiona koji su spremni da u buduće svake sezone dolaze gosti iz regiona na Jahorinu, jer smo napravili najbolji proizvod, najbolji paket što se tiče cene. Sve je prošlo u najboljem redu. Da kažem, nekoliko puta nas je obišao predsjednik Republike Milorad Dodik, koji nas najviše podržava. Ja to javno ističem. Najzaslužniji čovjek što Jahorin ove godine imao ovako veliki rezultat je predsjednik Milorad Dodik.
Hrvatska po svaku cijenu pokušava izvući iz Beograda arhivu o stravičnim zločinima nezavisne države Hrvatske. Građa iz ustaške države nalazi se u 340 kutija u Muzeju žrtava genocida, Vojnom arhivu, Arhivu Jugoslavije, dok je u Jugoslovenskoj kinoteci pohranjeno oko 200 filmova. Iako sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije imaju pravo na pristup arhivu, kad je riječ o očuvanju originalnih dokumenata, istoričari u Srbiji i Srpskoj nemaju dilemu. Direktor Veritasa Savo Štrbac upozorava da bi sve trebalo što prije digitalizovati kako Hrvati ne bi ugrozili evropski put Srbije. Pripremio Milan Stojić.
Kada je riječ o nadoknadama žrtvama ustaškog terora, današnja Hrvatska se odriče da je nasljednica NDH, međutim ne odriče se ustaških simbola niti arhive zločinačke države. Ključna dokumenta o logorima, funkcionisanju fašističke NDH, ustaša i domobrana, te ulozi najviših vjerskih službenika u to vrijeme, nalaze se u nekoliko institucija u Srbiji koje se bave arhivskom građom. Hrvatska putem Komisije za sukcesiju bivše Jugoslavije želi doći do svih originala koji im predstavljaju neprocjenjivo blago. Čedomir Antić vjeruje da Hrvatska neće uspjeti u svojoj namjeri, a srpskim vlastima Antić poručuje da od Hrvatske traži arhivu Republike Srpske Krajine.
Ja ne vjerujem da će uspjeti u tome da preuzme bilo koji dio arhiva, a mislim da bi bilo dobro da Srbija traži da Hrvatska vrati arhiv Republike Srpske Krajine, zato što postoje već tvrde to tvorevina koja njoj ne pripada i ako već nije spremna prihvati narod koji je prebegao u Srbiju i Crnu Goru, onda bi bilo dobro da taj veći dio arhiva koji su okupili, imaju jedan vrlo respektabilan dokumentacioni centar u Zagrebu, da ga vrati.
I istoričar Draga Mastilović smatra da Srbija, ali i BiH, ne treba da ustupe arhivsku građu Hrvatskoj. Mastilović upozorava da institucije u koje se nalazi građa određuju koliki će stepen dokumenata biti dostupan na uvid zainteresovanim.
Kada je ta arhiva pohranjena u nekoj instituciji njihovoj, onda ta institucija određuje kakva je i kolika dostupnost te građe. Tako da je sasvim logično da oni pokušavaju da dođu do građe nezavisne države Hrvatske, ali ja ne vidim nikakav razlog da bi institucije i Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, pošto dio građe nalazi i u arhivu Bosne i Hercegovine, ustupale bilo kome građu kada je u pitanju nezavisna država Hrvatska i uopšte kada je u pitanju drugi svjetski rat.
Direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac podsjeća da sve zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije imaju pravo na njenu arhivsku građu, ali i upozorava vlast u Srbiji da što prije napravi digitalizaciju i kopiranje dokumenata, zato što postoji opasnost da Hrvatska u budućnosti i ovim uslovi put Srbije ka Evropskoj uniji.
Najgore je čekati da vas neko u zadnji moment uslovi. Mi smo Srbi poznati po tome da sve odbijamo, onda na kraju dajemo sve badava kad nas dotjeraju do zida.
Iz Jugoslovenske kinoteke u Beogradu poručuju da filmove neće ustupiti Hrvatskoj, zato što je to arhiva veoma važna za Srbe i Srbiju. Riječ je o 200 filmova u trajanju od 15 do 20 minuta.
U nastavku Svijet, po međunarodnom nalogu za hapšenje koji su izdale španske vlasti, bivši predsjednik španske pokrajine Katalonija, Carles Puigdemont, uhapšen je i pritvoren na teritoriji Njemačke.
Puigdemont se tereti za pobunu i podsticanje na pobunu tokom prošlogodišnjeg referenduma za nezavisnost Katalonije, za što mu prijeti kazna od 25 godina zatvora. Reuters prenosi da je informaciju o pritvaranju Puigdemonta potvrdio njegov advokat.
U tržnom centru u ruskom gradu Kemerovu izbio je požar u kome je nastradalo 4 djece, javila je agencija TASS.
Kako prenosi ruska agencija, tijela 4 djece pronađena su u zgradi tržnog centra koji je u plamenu, a na društvenim mrežama je objavljeno da je požar izbio na 4. spratu gdje se nalaze bioskop i dječji zabavni centar. Prema riječima neimenovanog izvora, vatrogasci su spasli 10 osoba, dok je još 50 ljudi uspjelo da izađe iz tržnog centra.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U potrošenom rječniku našeg deliričnog vremena, kada čovjek otuđen u svemu i u samome sebi, podlačimo riječ sport i razgrćemo slojeve njenih znanih i pritajenih simboličkih značenja. I sport je uhvaćen u pipke politike. Slušamo nedeljni komentar Milenka Stojčića.
Od najdrevnijih vremena sport, odnosno sportsko nadmetanje, prati čovjeka na putu civilizacije i upotpunjuje civilizacijski mozaik bitisanja. Naravno, maleno je bilo igralište lista papira da bi se na njemu odigrali svi sportovi i razjasnili svi sportski simboli. Dovoljna je i moguća jedna ravan promišljanja. Sport nekad i sad. U pećini Altamira i u egipatskim piramidama nađeni su crtani tragovi primordijalnih oblika sportskog takmičenja, nagrada i nagrađivanja. Nekada su zbog olimpijskih igara sklapana primirja, zaustavljani ratovi. Sportski duh je bio jači i uzvišeniji, rekli bismo, od ratničkog duha. Danas, međutim, đavo politike sportska igralište pretvara u ratišta sportskog duha i duha politike. Svojevremeno je Idi Amin, predsjednik Ugande, ratom prijetio Zairu za vrijeme kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo. S druge strane, Tito je fudbalskim reprezentativcima Jugoslavije pred susret sa Njemačkom govorio da je on dobio rat protiv Nijemaca i da ga i fudbaleri moraju dobiti na stadionu. Fudbal je danas više od fudbala, sport više od sporta. Đavo politike, pozajmljen iz sintagme đavo istorije filozofa Lešeka Kulakovskog, danas je siva eminencija naše sportske planete. Politika je predigra, početak i finale svakoga sportskog događaja na najvišem nivou. Najupečatljiviji je primjer ruskih sportista. Odlukom Olimpijskog komiteta, kao kakvog centralnog komiteta, takmičili su se na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji bez zastave i bez himne. U tome kontekstu zanimljivo je, na primjer, pitanje čije su zlatne olimpijske medalje ruskih sportista. Đavo politike je arbitrirao. Ruskim sportistima je oduzeta Rusija koju ne obasjava zlato nagrada. Dakle, ruski sportisti su bili na olimpijadi, ali Rusija nije. Đavo politike je majstor paradoksa. Romantična predstava o sportistima, nagradama i navijačima davno je raspršena. Nekada se takmičilo zbog nagrade zvane uzdah i aplauz, zbog delirijuma radosti, katarze izazvane hukom na stadionu. Nekadašnji fudbaler je emocionalni šok doživljavao zajedno sa svojim navijačem. Danas je ovdje, međutim, fudbaler i njegov navijač su daleko jedan od drugoga. Gol se ne nagrađuje emocijom, nego probušenim dolarom. Emocija se dakle danas mjeri novčanom valutom. Navijač je ostao usamljen sa svojom emocijom, sam u svojoj radosti. Radost navijača nije proporcionalna radosti golgetera koji postigne gol. Navijač fudbal u mreži naduava uzdahom i erupcijom emocije. Golgeter, međutim, fudbal u mreži vidi kao jednu od nula u profesionalnom ugovoru ili u novčanoj premiji. Ta disharmonična jednačina vrijedi i u drugim sportovima. Bauk novog profesionalizma kruži svijetom i plete mreže u koje se hvataju i sportisti i navijači. Parafrazirajući književnika Petera Handkea, golmanov strah od penala je sve skuplji, a navijačev strah od penala sve veći. Neumoljivi duh profesionalizma ubija sportski duh. Tijelo ostaje bez duha.
Večeras su na rasporedu revanš utakmice polufinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Baru kod ekipe Mornara u drugoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Trener ekipe Crvene zvezde Dušan Alimpijević.
Siguran sam da će oni pokazati jedno svoje drugačije lice kao što su i mnogo puta pokazali u Baru, gdje su pobeđivali mnoge ekipe. Za nas najvažnija od ovih pet utakmica u 10 dana, odnosno 11 dana. Svi smo poprilično svjesni koliko bi nam važno bilo da završimo ovu polufinalnu seriju u dvije utakmice.
Susret koji počinje u 20 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Ukoliko Zvezda večeras ostvari triumf, plasirat će se u finale, dok bi u suprotnom treći meč bio igran u Beogradu 2. aprila. U drugom polufinalnom duelu CDVita će u Zagrebu od 18 časova dočekati budućnost, a tim iz Podgorice vodi sa 1:0 u pobjedama. Vozač Ferrarija Sebastian Vettel pobjednik je prve trke šampionata Formule 1 za veliku nagradu Australije u Melbourneu. Nijemac je slavio ispred aktualnog svjetskog prvaka Britanca Lewisa Hamiltona, člana ekipe Mercedesa sa 5 sekundi prednosti, dok je treći bio Finac Kimi Raikkonen u bolidu Ferrarija. Naredna trka u šampionatu vozača Formule 1 na rasporedu je 8. aprila za veliku nagradu Bahreina. Takmičenjem u skijaškim letovima na Slovenačkoj planici završena je sezona u svjetskom kupu u skijaškim skokovima. Najbolji je bio Kamil Stoh iz Poljske koji je ostvario letove dugačke 245 i 235 metara. Drugo mjesto je zauzeo Stefan Kraft iz Austrije, dok je treći bio Norvežanin Daniel Andre Tande. Titulu u svjetskom kupu ranije je obezbijedio 31-godišnji Kamil Stoh koji je postao najstariji osvajač ovog takmičenja.
Danas je pretežno sunčano i malo toplije na jugu i jugoistoku sa slabim padavinama. Sutra oblačno i svježije sa slabom kišom i snijegom na planinama. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije bio Kalinov gdje je bilo 0 stepeni, Mrakovica imala 3, 5, Gacko i Manjača, 6 Krupa na Unine Vesinje, 7 Bijeljina kao i Višegrad, Sokolac, Foča, Ham, Pjesak, Šipovo, 8 Banja Luka, Mrkonjić grad kao i Ribnik, Rudo, Srbac, Srebrenica, Krupa na Vrbasu, 9 Prijedor, Istočno Sarajevo, 10 Bileća, Doboj, Zvornik kao i Novi grad i Trebinje 11. Sutra ujutru oblačno, slabu kišu, ponegde i susnežica, a u višim predelima padaće slab snijeg. Tokom dana malo svežije i oblačno vrijeme u slabe padavine. Sveukupno očekuje se mala količina padavina i padaće uglavnom slaba kiša, a na planinama ponegde slab snijeg. Maksimalna temperatura od 4 do 9, na jugu oko 13 stepeni, u višim predelima oko nule.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave vraćamo se kratko informacijama s početka emisije.
Hidroelektrane na Trebišnjici i projekti koje finansira ovo preduzeće imaju perspektivu i znače sigurnu budućnost za čitavu Srpsku, ocijenio predsjednik Dodik.
Vladajuća koalicija stabilna, a SNSD će dati kandidate za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske, kaže Nikola Špirić.
Članstvo Srbije i BiH u NATO predstavljalo bi poniženje za sve Srbe, poručio predsjednik Dodik.
Zagreb putem komisije za sukcesiju želi da iz Srbije izvuče arhivu o NDH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.